Ортетің премьер-министрі өе президентлігі далашқар Владимир Путин юрты барға көшленен протест акцияларыны адамларың аладыланянлығының аламаты атландырды. 1 февральдеден чықышында Путин өзінің Кремлі доланып бармағына йол ачыян президентлік сайлауларының икі тапқырдан ыбарат болмағының әқтималлығыны арадан айырмады. Ема оның сөйлеріне өре шейлі оланды бұяғдай юртты сиясы дұрнықсылық дөрөдіп білер. Москвада орсетли сиынчылар топар билен кечирен бу дуушугунда Путин юртта күчлү деп кинди сиясий көрөшүн гидиянлыгын агзады. Эми ал бу көрөшүн жемиятын кызматында туран өкмөтө жол көрсөтмөлдүгүн белдеди. Путин өзүнө халк тарапынан колдоо болмаса ишлемек истемегенлигин ва ишлемежегин айтты.
Я и не хочу работать и не буду работать, если не будет поддержки.
Путиның сөйлеріні өре шейлі яғдайда башқа адамлар ішлемелі оларлар. Шол адамлара юрдың өңінді дұран метелелері чөзмәгі ярдым бермелі олар.
И надо будет только помогать этим людям решать те задачи, которые перед страной стоят.
Гечен елің декабр айында олан парламент сайлауларының идеяны Москвада өе Орсиядың белекі шәкерлерінде көпчіліклейін протест акцияларының еншемесі кетірілді. Шол сайлаулар көп сенсілер тарапынан қалп атландырылыпты. Демонстрантлар Путиннің үшінші сапар президентлік өзіпесіні далаш етмегіне хем қаршы чықыш едерлер ве оны хакимиеті өз ейчілігінде сақламақты, шеледе өз бәхвитлеріні дөвлетің бәхвитлерінен йоқыры тұтмақты айыплайарлар. Путиннің танқиды деген солидарны серекеті хептенің чаршын бе оны Кремлін қолойында дұран бейік бинаның үстінде Путин чекіл деген ұлы шығары ерлештірді. Бұ шығар 2 сағыда қолай вақтлап тұрды, ема соң полиция тарапынан йоқ еділді. Активист Павел Елизаровың Reuters агентлігіне айтмағына өре сияси оппозиция бұ шығары ерлештірмек білен өз пікіріне хөкімедің дыққатына етірмек мақсадыны көз оңынды тұтты.
Но мы поняли, что власть не прислушивается к нашим протестам после даже многотысячных митингов.
Елизаров хакиметлерин көпчүлүклөрүн чыгышлардан соң протестчилердин талаптарына үнс бермегенлигин белгиледи. Шонун үчүн оппозициянын Путиндин хакимет башынан чекилмегин талап этмек үчүн тези жолдорду көздөгөнлүгүн айтты.
Мы ищем новые формы, чтобы потребовать от Путина уйти наконец в отставку.
Оппозиция Путиндин 12 жылга өкүм сүрмөгү Орусия үчүн жетерлик деп катап эдер. Көпчүлүгүн пикирин өрөнгөн Левада меркезинин тези барлыгы Орусия тараптарынын 80% процентинин 4 мартта болочак президенттик шайлоолорунда Путин жеңер деп касап эдегенлигин көрсөттү. Пикир соролушуна катнашканлардын жарысынан көбүрөгү Путин шайлоолорун 1-нчи тапкырында жеңиш казанар деген пикири өңө сүрдүлөр. Бу пикир соролушу 20-23 январ аралыгында кечирилди.